sulmeve nga Italia, duke përmendur kështu vendimin e zëvendës kryeministrit italian Luigi Di Maio për të takuar këtë javë me antare të lëvizjes franceze Gjaketa e Verdha, pjesëtare të së cilës kanë protestuar dhunshëm kundër presidentit francez Emmanuel Macron. Franca ka qenë për disa muaj shënjestre sulmeve të pabaza dhe deklarateve të turpshme, ka thënë ministria jashtme e këtij shteti përmes një shkrese. Mosmarrveshjet janë diçka tjetër, në krahasim me manipulimin e marrëdhënieve për qëllime politike, është ndër të tjera. Di Maio, udhëheqës i lëvizjes 5 yjet dhe që aktualisht është në koalicion me partinë në pushtet të ekstremit të djathtë Liga, ka mbrojtur vendimin e tij për t'u takuar me pjesëtarët e gjaketave të verdha. Populli francez është miku dhe aliati ynë. Presidenti Macron vazhdimisht është deklaruar kundër qeverisë italiane për qëllime politike. Përfshirë zgjedhjet evropiane, ka thënë ai, duke i u referuar votimit që do të mbahet në Parlamentin Evropian në muajin maj. Takimi si lider politik i lëvizjes 5 yjet me antarët të gjaketave të verdha, ka qenë plotësisht legjitim, është shprehur ai. Macron anën tjetër nuk u është përgjigjur deklarateve të Di Maios. Muajin e kaluar e ka qenë duke bërë një turne në Francë për të diskutuar me qytetarët pas protestave të mëdha që kanë rrezikuar shkallën e pëlqimit për të. Ndërkohë, ministra franceze për Evropë, Natalie Loiseau, ka thënë se vendimi për të thirrur ambasadorin nga Roma ka qenë i rrallë mirë po i nevojshëm. Kemi parë një sjellje të një antari të qeverisë italiane që e kemi konsideruar të pazakonshme armiqësore, si dhe një varg të deklaratave italiane që e kemi pasur vështirë të kuptojmë, ka thënë ajo për France Info. Lidhjet në mes të dy aleatëve të ngushtë për vitet e tëra janë tensionuar dukshëm në mes të vitit 2018 kur Di Maio dhe ndihmësi i tij, zëvendës kryeministri Matteo Salvini nga partia Liga, kanë kritikuar Macronin dhe Francën, kryesisht për politikat e migrimit. Macron është përgjigjur në disa raste duke kritikuar Italinë për refuzimin e saj që të pranoj anije me migranci dhe ka përmendur financat publike të Romës. Donëse ky vendim ka qenë i rrallë nga ana e Francës, një gjë e tillë ka ndodhur në mesin e antarëve tjerë të Bashkimit Evropian. Më 2016, Greqia ka thirrur ambasadorin e saj nga Austria dhe më 2017, Hungaria ka tërhequr të dërguarin e saj nga Holanda.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadorët e shteteve të bashkuara në Kosovë dhe Serbi, Filip Kosnoj dhe Kyle Scott, u kanë vërtirje Kosovës që të pezulloj tarifën për 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjës. Ata po ashtu kanë kërkuar që Serbia të jetë konstruktive, si dhe të dyja palët të ndalin provokimet. Sipas tyre, Serbia dhe Kosova e kanë mbështetjen e plotë amerikane dhe se shtetet e bashkuara do të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për të ndihmuar Beogradin dhe Prishtinën të krijojnë besimin e nevojshëm për të arritur një marrëveshje në qendër të së cilës do të ishte njëja reciproke. Nëse të dyja anë dështojnë për të shfrytzuar këtë mundësi, rrezikoni të humbisni mundësinë më të mirë në një gjeneratë, kanë theksuar diplomatët amerikan. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel, është bllokuar pasi autoritetet e Serbisë kanë thënë se nuk do të vazhdojnë këtë proces pa heqje të taksës. Ndërkohë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka marrë porosi të qartë në Washington se pa pezullimin e tarifës doganore nuk mund të vazhdoj dialogun në Bruksel. Qindra qytetarë në Drenas protestuan të premtojnë duke kërkuar drejtësi lidhur me rastin e raportuar të abuzimit seksual të një vajze të kësaj komune. Protestuesit kanë bërthirje që rastet e abuzimeve seksuale të raportohen, ata kërkuan që personat të përfshirë në rastin e raportuar të ndiqen penalisht. Abuzimi seksual i vajzës nga Drenasi është thënë të ketë filluar kur ajo ka qenë 16 vjeçë, fillimisht nga profesori i saj. Pas denoncimit në polici nga viktima, hetuesi policor është thënë se ka abuzuar seksualisht me të në janar të këtij viti dhe ka detyruar të kryej abort të padëshirueshëm në një klinik private në Prishtinë. Autoritetet e rendit e kanë arrestuar zyrtarin policor dhe mësimdhënësin. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë jashtëzakonshme po për këtë çështje, derisa ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Filip Kosnet ka thënë përmes një postimi në Twitter se është i impresionuar që shekat shumë qytetarë të Kosovës që mblidhen së bashku për të kërkuar fundin e dhunës ndaj grave. Parlamenti i Greqisë pritet të votojë të premten protokollin e NATO-s për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Veri Atlantike, duke i dhënë kështu fund kontestit mbi 27 vjeçar për emrin. Ky votim vjen pasi Maqedonia ka arritur marrëveshje me Greqinë për të ndryshuar emrin në Maqedonië e Veriut, si dhe pas ratifikimit të këtij pakti në parlamentet e të dyja shteteve. Votimi i shkurtit në parlament pritet të ndodhë pas dite. Greqia ka kundërshtuar emrin e Maqedonisë prej kur kjo e fundit ka fituar pavarësinë më 1991, duke deklaruar se ky emër shpërfaq pretendime për një territor në Greqi me po këtë emër. Grupi militant Shteti Islamik nuk është mposhtur, tha të premte nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Këto deklarata që janë kundërshtim me ato të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, Merkel i bëri në inaugurimin e selisë së re të shërbimit të inteligjencës në Berlin. I ashtu quajtur i Shteti Islamik për fat të mirë është dëbuar nga territori që ka uzurpuar, por kjo për fat të keq nuk do të thotë se Shteti Islamik është dukur. Ai po transformohet me një forcë asimetrike të luftës, ndër një gjë e tillë sigurisht se paraqet kërcënim, ka thënë ajo. Shtoi se monitorimi i ngjarjeve në luftën e Sirisë është një nga prioritetet kryesore të shërbimit gjerman të inteligjencës, ashtu si edhe ndjekja e kërcënimeve nga sulmet kibernetike dhe lajmet e rreme. Peqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se slogani vdekja Amerikës i drejtohet presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe vendimmarrësve të tjerë amerikan, e jo kombit amerikan. Vdekja Amerikës do të thot vdekje Trumpit, John Boltonit dhe Mike Pompeos, do të thot vdekje sundimtarve amerikan, tha Khamenei në një tubim të zyrtarve të forcës ajrore të Iranit në rastin e 40 vjetorit të revolucionit islamik të vitit 1979. Slogani zakonisht thirret në tubime dhe ngjarje të organizuara nga shteti duke përfshirë edhe falje në gjumaz. Lideri suprem shtoi se Irani nuk do të heqë dorë nga ky slogan derisa Washingtoni vazhdon politikat armiqësore ndaj Teheranit. John Dingell, kongresmeni që ka shërbyer më së gjati në historinë e Shteteve të Bashkuara, ka vdekur në moshën 92 vjeçare. Ai ka qenë luan i Kongresit të SHBA-s dhe një djalë, baba, burr, gjysh e shok i dashur, ka thënë zyra e gruas së tij Debbie Dingell. Demokrati nga Michigan i ka qenë forcë shtytëse për një varg ligjësh dhe programesh. Ai është zgjedhur për herë të parë më 1955 si kongresmen në dhomën e përfaqësuesve dhe ka qenë pjesë e këtij trupi për 59 vjet. Ish presidenti amerikan Barack Obama e ka përshkruar atë si një nga ligjvënësit me më së shumti ndikim në histori. Dingell ka shërbyer përgjatë mandateve të 11 presidentëve të SHBA-s. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion ukrainare. Ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru dëgjofshim.